Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa kuuntelemaan Vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa. Meillä on tänään studiossa vieraana Suomen kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson. Ohjelman toimittaa kanssani Merja Pitkänen, joka on Kristilliset kustantajat ry:n hallituksessa. Minun nimeni on Terhi Rajala ja olen samoin hallituksessa ja myös tänä vuonna kilpailun esiraadin puheenjohtaja. Olet toiminut, Laura, Suomen kirjakauppaliiton toimitusjohtajana 7 vuotta, näin äsken tuossa juteltiin, ja sitä ennen monissa eri kustannusalan tehtävissä eri kustantajilla ja järjestöissä. Mutta kerro vähän, kuka on Laura Karlsson?
Tämä olikin kiva kysymys. Tässä tuli titteli kerrottua, mutta kerrottakin nyt sen verran, että olen intohimoinen tietenkin kirjojen rakastaja ja pidän lukemista ehdottoman tärkeänä ja mua kiinnostaa monenlaiset erilaiset asiat maailmassa ja onneksi niistä löytyy tarinoita ja tietoa.
Minkälainen taustakoulutus sinulla on tähän tehtävään?
Mä oon koulutukseltani itse asiassa teologi, uskontotieteilijä alun perin ja sitten lukenut valtiotieteellisestä viestintää, eli kolmannen sektorin viestintään keskittynyt. Ja sitä kautta sitten opiskeluaikana rupesin tekemään kustannusalan tehtäviä ja sitten kasvanut tähän.
Mikäs vei kustannusalalle?
No se on hirveän hyvä kysymys, mutta ajauduin itse asiassa kesätöiden kautta. Olin alun perin, silloin aikanaan oli semmoinen viihdekirjakerho kuin Johanna-kirjakerho. Ja pääsin sinne kesätöihin asiakaspalvelijaksi ja sit siitä lähti pikkuhiljaa ne tehtävät laajentumaan.
Johanna vei sinut tähän tehtävään.
Kyllä, näin tein.
Polku oli sitä kautta.
Kyllä, joo.
Mikä polku vei tai toi sinut kirjakauppaliiton toimitusjohtajaksi?
No se varmaan tuli sitten, pitäisi tietenkin kysyä, että miten minut tähän tehtävään palkanneet ihmiset sen arvioi, mutta mä olin ennen tätä tehtävää niin semmoisessa kirja-alan yhteistyöjärjestössä, kun Kirjavuosi ry, ja silloin me tehtiin Suomi 2017 hanketta ja sitten 2015 semmoinen iso valtakunnan hanke, ja siinä oli sitten kirja-alan toimijoita hyvinkin laajasti, että jos me nyt siis taustalla oli kustannusyhdistys ja Kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat ja kirjakauppaliitto, ja sitten meillä oli yhteistyöryhmässä, jos nyt oikein muistan, niin 26 eri tahoa, säätiöistä, kirjastot ja erilaiset lukemisen edistämisjärjestöt. Ja sitten kirjakauppaliiton edeltäjäni siirtyi muihin tehtäviin, ja tämä oli sitten se seuraava askel.
Sinua pyydettiin tähän työhön sen jälkeen?
Kyllä.
Minkälaista vaikuttamista ennen tätä sinä teit? Sä olit niin kuin laajassa yhteisössä. Mikä teidän niin kuin semmoinen fokus oli siinä vaiheessa?
No siinä oli nimenomaan se kirjan ja lukemisen niin kuin edistäminen ja nostaminen esiin, mutta se oli nimenomaan sitten erilaisten, niin kuin, että tuoda sitä kirjaa esille ja houkutella sellaisiakin tahoja, joissa sitä ei ehkä niin usein välttämättä nähty sitä kirjaa. Ja siinä vuonnahan oli paljon tämmöisiä, se perustui nimenomaan siihen, että erilaiset toimijat itse nostaa sitä kirjaa tämän kirjan vuosisateen varjon alla. Ja siellä oli sitten mukana erilaisia festareita ja VR:ää ja nenäpäivää ja jotkut kahvilat leipokirjaleivoksia. Ja siellä oli siis aivan kertakaikkisen viehättäviä juttuja. Ja me saatiin sille tosi hyvä valtakunnallinen näkymys. Mutta se oli sen tyyppistä niin kuin nimenomaan sinne lukijan suuntaan, että tämä nykyinen totta kai kirjakauppaliitossa, niin sitä se lähtee, että ihmiset lukee, mutta sitten se on paljon myös tietenkin edunvalvontaan tuonne viranomaisiin ja vaikuttajiin päin.
Mitkä nostaisit sieltä teidän tärkeimmiksi tehtäviksi kirjakauppaliitossa, jota johdat?
No tällä hetkellä siellä on tietenkin, siis ihan meidän tärkeimpiä ydintehtäviä kirjakauppaliitossa on tietenkin se, että me pyritään lähtökohtaisesti edistämään ja ylläpitämään kirjakauppojen toimintaedellytyksiä. Se on se, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Tietenkin meidän jäsenpalvelu tuottaa erilaisia tietopalveluita, tutkimuksia meidän jäsenten käyttöön ja ylipäätään pitää sitä kirjakaupan ääntä esillä erilaisissa. Nyt tässä on ollut viime vuodet, on ollut pöydällä tietenkin monenlaista, mitä lainsäädännön puolelta tulee, semmoisia, mitä ei heti ensimmäiseksi ehkä ajatteliskaan, että ne koskee myös kirjakauppaa muun muassa, että kuinka monta sähköautopaikkaa pitää kiinteistöllä olla ja miten se vaikuttaa sitten yrityksiin. Mutta että kyllähän ne isot on ollut siellä, että tuo laajennettu oppivelvollisuus tuli, mikä sinänsä oli ihan tietenkin, koulutus on aina hyvästä, niin nähdään, mutta kyllähän sillä oli seurauksia sitten kirjakaupalle ja sitten toki nyt vaalien alla niin niitä vaalitavoitteita, että toivotaan, tai toivottiin, nythän EU:ssa säädettiin, oliko se viime vai toissa keväänä, mulla menee iloisesti vuodet sekaisin.
Taisi olla viime keväänä 22, kun tuli sieltä EU:sta direktiivi.
Joo, just näin. Eli se, että kirjojen alvi voitaisiin vihdoinkin Suomessakin laskea sinne nollaan.
Mutta toisin taitaa käydä.
No nyt valitettavasti näin on, että toisin taitaa käydä.
Paljon teillä on Kirjakauppaliitossa, joka muuten viettää tänä vuonna juhlavuotta, 120 vuotta, kyllä, niin paljon teillä on jäseniä?
Meillä on tällä hetkellä, me edustetaan suunnilleen 130-120 myymälää. Yrityksiä on sitten vähemmän, siellä on ketjuntuneitakin. Mutta kaikkinensa Suomessa taitaa olla tällä hetkellä yleiskirjakauppoja semmoinen, onko niin suunnilleen 140, jos mä oikein muistan. Sitten on kristillisiä ja erikoistuneita kirjakauppoja sellaisen ehkä 30 siihen päälle.
Mitkä muut ovat erikoistuneet kuin kristilliset kirjakaupat?
No siellä on esimerkiksi tiedekirjakaupat, tai sitten on, niitä ei kauhean monta ole, mutta on, ja sitten oli näitä jäännöseräkirjakauppoja, niidenkin määrä on vähentynyt, ja sitten esimerkiksi tämmöisiä jokin auton korjausoppaisiin tai sitten johonkin koulutuslaitoksen, niin saattaa olla omia myymälöitä, missä ne myy sitten siihen nimenomaiseen liittyviä.
Kerropa vähän, mitä tarkoittaa jäännöserä-kirjakauppa. Se ei välttämättä avaudu ihan kaikille.
Se on ihan totta. Jäännöserä-kirjakauppa on siis, aikanaan oli näitä esimerkiksi kirjatoreita ja muita, että kun kustantajalle jäi varastoa, mikä ei siellä yleiskirjakaupassa mennyt. Useinhan ne oli sitten sitä backlistia, eli sitä vanhempaa kirjallisuutta, ja kaupat osti sitten ne niin sanotut jäännöserät sieltä pois sen sijaan, että niitä kustantaja olisi lähtenyt jollakin tapaa sitten makuloimaan, ja niitä myytiin sitten vähän halvemmalla hinnalla.
Sana makulointikin on varmaan monelle kuulijalle, että mitä niille olisi tapahtunut. Avaatko?
Joo, eli makulointi, se tarkoittaa sitä, että miten kirjat, joita ei ole saatu myytyä, niin miten ne hävitetään. Kustantaja on saattanut arvioida painoksen liian suureksi, ja sitten jos ei sitä mitään kautta saa menemään, niin jossain vaiheessa siitä ehkä halutaan eroon, jos varastokustannukset nousee sen verran korkeaksi, että niitä ei pysty kattamaan.
Mitenkäs kirjan saa hävittää? Liittyykö siihen mitään erityistä? Vai saako ihan vaan heittää roskiin?
No siis tässähän vähän kunnittain vaihtelee tällä hetkellä ne ohjeistukset, mutta kyllähän se perinteisesti on ollut se, että kannet irti ja sisällöt saa laittaa sitten paperin kierrätykseen, mutta tästäkin on joltakin kunnilta. Ja sitten kyllähän kierrätyskeskukset ottaa vastaan antikvariaat, että ymmärtääkseni on hyvin valikoivia siinä nykyisin, että mitä ottavat vastaan. Ja sitten meillä on joitakin tämmöisiä kirjakauppoja, jotka ottaa siis myy ihan käytettyä kirjaa niin kuin isommassa, uutta ja käytettyä niin kuin isommassa volyymissa.
Ja kuinkahan paljon Suomessa menee tälleen makulointiin näitä?
Mulla ei ole siitä tarkkoja lukuja, mutta mä veikkaisin, että se on viime vuosina kyllä vähentynyt huomattavasti. Otetaan pienempiä painoksia ihan jo kustannussyistä, paperin hinta on noussut ja muut, että pyritään tekemään niin kuin mahdollisimman täsmäpainoksia ja ennemmin otetaan lisäpainoksia sitten kun se, että otetaan kertaalleen se iso.
No sinä, Laura Carson, olet tuolla Kirjakauppaliiton toimitusjohtajana, niin mitkä on ne kysymykset, jotka tuolta kentältä sinulle eniten tulee tai teille sinne Kirjakauppaliittoon?
Kirjakaupoilta.
Niin, kirjakaupoilta, teidän jäseniltä.
Joo, no siellä on toki niin kuin hyvin erityyppisiä. Totta kai siellä on huolta ylipäätään siis muuttotappiokunnilla, kaupunkikeskustojen niin kuin elinvoimasta, josta nyt on ollut paljon onneksi puhetta. Ja nehän on sitten kuntien ihan kaavoituspäätöksiäkin, että rakennetaanko peltomarkettia vai halutaanko ylläpitää niissä vanhoissa keskustoissa niin kuin mahdollisuutta tehdä niin kuin järkevää ja kannattavaa liiketoimintaa. Toki sitten se yleisesti se lukeminen ja sitten kyllä sitä, että meillä on myös jonkun verran sellaisia kirjakauppoja, jotka etsii sitä seuraajaa ja sitten saattaa olla vaikea löytää sitä hetkittäin. Sitä nyt on onneksi tullut muutamalta positiivisia uutisia, että löytynyt jatkaja kirjakaupalla, mutta sen tyyppiset siellä toki sitten niinku ihan semmoiset käytännön kysymykset, niitä tulee joskus ihan perussopimuksiin liittyen ja työsuhteisiin ja työehtosopimuksiin liittyviä asioita.
Paljonko meidän kirjakaupoista on ketju ja versus sitten yksityiset?
Joo, no se itse asiassa suomalainenhan nyt on se isoin ketju, heillä on tällä hetkellä hippasen vaille 60, ymmärtääkseni niitä myymälöitä. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että Suomessa on silloin 140 yleiskirjakauppaa. Sitten on akateeminen, jolloin onko heillä nyt 5 myymälää tällä hetkellä. Rosebudilla vähän vaihtelee, siellähän on näitä pop-up-tyyppisiä, mutta olisiko heillä 6 tällä hetkellä. Turun kansallisella on 3.
Mites info?
Info on, nyt en osaa sanoa, kuinka mun info, olisiko niin 14 ja Kipalla sitten, mutta nehän on yksityisyrittäjiä sitten.
Joo, totta.
Sama Kipalla. Kipalla on, olisiko parisenkymmentä kauppaa.
Eli kuitenkin Suomessa on sekä yksityisiä että ketjuja.
Kyllä.
Tällä hetkellä. Onko kautta Suomen pohjoisesta, etelää, idästä, länteen, löytyykö kirjakauppoja?
Kyllä löytyy. Eteläisin taitaa olla Hangussa ja olisiko pohjoisin. Mietin, että onko Ivalossa. En ole ihan varma aina, mutta Rovaniemi nyt on ainakin.
Eli joka puolella Suomea pääsee kyllä kirjakauppaan vielä
kyllä
tänä päivänä.
Kyllä pääsee ja kannattaa käydä, että ne siellä pysyykin siellä.
Nimenomaan Laura Carlson täällä toivoo, että me kaikki käymme kirjakaupoissa. Hän edustaa Kirjakauppaliittoa, on siellä toimitusjohtajana ja olet kuuntelemassa Vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa, jonka tuottaa Kristilliset kustantajat ry yhdessä Radio Dayn kanssa. Pidämme pienen tauon ja kohta palaamme tämän kirja-asian äärelle.
Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Vuoden kristillinen kirja -ohjelmasarjaa. Tänään meillä vieraana on Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Carlson. Puhuimme tuossa äsken kirjakaupoista ja niiden lukumäärästä ja näin. Ja siirrytään, Laura, sitten sinne vaikka lukemisen pariin, niin minkälaisia lukijoita suomalaiset ovat?
Suomalaisethan on hyviä lukijoita, jos me verrataan kansainvälisesti. Niin kyllä varmasti vielä voi saada sanoa ihan hyvällä omaltunnolla, että ollaan lukijakansaa. Sitten toisaalta meillä on tosi hälyttäviä, kun katsoo mitä PISA-tutkimusten tulokset on, ne on tullut alaspäin niin kuin reippahasti ja yleisestihän se lukemiseen käytetty aika on vähentynyt näiden tilastokeskuksen vapaa-ajan tutkimusten mukaankin ja me Kirjakauppaliitto ja Suomen kustannusyhdistys tehdään parin vuoden välein tämmöinen Suomi lukee -tutkimus, missä näitä kanssa kysytty, niin kyllä se lukeminen siellä on edelleen yksi suosituimmista. Taisi olla toissa kerralla vielä suosituin ajanviettotapa, mutta siinä on ehkä sitten aina vähän kanssa sitä, että me ehkä haluttaisiin, että me käytettäisiin siihen enemmän aikaa kuin me tosiasiallisesti käytetään. Mikä musta kans kertoo hyvää siitä, että se on arvostettua ja sitä pidetään tärkeänä edelleen. Mutta kyllä se on semmoinen asia, mistä meidän pitää pitää huoli. Ja se ei tapahdu muuta kuin lukemalla ja näyttämällä esimerkkiä lukemisesta.
Ja varmasti tämä lukutottumukset ja lukuinnostus korreloi suoraan siihen, että miten paljon on kirjakauppoja.
Joo, kyllä, totta kai. Totta kai se kaikkinensa ja ylipäätään se, että kyllähän meillä on niin kuin, kirjakauppojen määrä on tullut alaspäin. Siitä ei ole kahta kysymystä. Siis, jos katsotaan 20 vuottakin taaksepäin, niin me puhuttiin ihan toisenlaisista määristä, mutta kyllä me myös kilpaillaan niin kuin hyvin monenlaisen vapaa-ajan viettotavan kanssa, että musta oli toi korona-aika sinänsä kertoi paljon, että siinä kohtaahan kirjojen myynti sitten loppujen lopuksi kasvoi, myös sen painetun kirjan. Että tavallaan siinä kohtaa, kun sä et pääse teatteriin ja konserttiin ja elokuviin ja harrastuksiin, etkä niin kuin, niin sitten meillä on, että kyllä se kirja on myös semmoinen niin kuin hätä, tai ei nyt hätävara on väärä sana, mutta semmoinen
ystävä hädässä tunnetaan.
Just näin. Kiitos. Kiitos, Merja.
No sitten kun ajatellaan tuota kirjakauppojen kehitystä tai muuttumista, niin siellähän on monessa kirjakaupassa kaikkea muuta paljon enemmän kuin kirjoja. Niin miltä se näyttää se muutos Kirjakauppaliiton näkökulmasta?
No tämä on kysymys, mihin törmää usein ja varmasti se näkyy joissakin kirjakaupoissa. Se muutos nyt nimenomaan tämän laajennetun oppivelvollisuuden jälkeen. Eli siinähän kävi käytännössä sillä tapaa, että joillakin kirjakaupoilla niin se oppikirjamyynti saattoi olla jopa 30% siitä liikevaihdosta. Ja kun se lähtee sieltä pois ja ne asiakasvirrat, ne nuoret ikäluokat, jotka sinne on tullut ja sitten siinä on ehkä ostettu samalla pikkusisarelle kirja luettavaksi tai mitä ikinä siellä samalla kuitilla. Niin jotain tarvii tehdä, jotta voidaan pitää myymälät ja jotta sinne saadaan ihmiset sisään. Mutta sitten taas toisaalta, että kun meilläkin on näitä tilastoja niin kuin vuosien takaa, niin se ei ole mikään uusi tilanne, että kirjakaupassa myydään muutakin kuin kirjoja. Et se on ehkä vähän vaihdellut sitten ajan saatossa, että jossain kohtaa se oli
oliko kemikalioja
oli,
kirjakaupat?
Just tämmöisiä kemppareiksi niitä sanottiin ainakin silloin, kun mä olin nuori. Ja niissä myytiin sitten tosiaan niin kuin kaikkea kiiltokuvasta vaatteisiin ja meikeen. Ne oli semmoisia areaatteja. Ja sitten kyllähän niin kuin ensimmäiset tietokoneetkin, niitäkin myytiin kirjakaupoissa ja kaikkea. Että se tavallaan vaihtuu se valikoima. Mutta kyllähän kirjakauppa on monella paikkakunnalla myös semmoinen niin kuin lahja. Että kirjaa tykätään ostaa lahjiksi ja sitten siihen haetaan samalla kortti ja paketti ja ne pääsiäisen askartelutarvikkeet ja vähän sitten palapeliä muksulle ja muuta semmoista. Että kyllä ne kirjakaupat, mä aina sanon, meillä on niin upeita kirjakauppoja, suosittelen kiertämään, ottaa ihan semmoisen vaikka lomalla, että käy useammassa. Ja tosi persoonallisia ja niin kuin omalla tulokulmallaan, mutta rakkaudesta lajiin tätä tekee, että kyllä paras, mitä mä oon, tai paras, mutta musta jotenkin ehkä hilpeä, minkä mä oon kuullut, niin yksi kirjakauppias sanoi, että sieltä paikkakunnalta lopetti tämmöinen eräkauppa. Niin hän sitten ajattelee, että no hän ottaa sieltä joitakin valikoimia, että hän palvelee sitten ja saa ehkä sitten uusiakin ihmisiä sisään. Ja pilkki toukkia hän myi purkitettuna ja sanoi, että tuli paljon uusia asiakkaita, jotka ei ollut ehkä muuten käynyt kirjakaupassa aikaisemmin. Sitten minne poistui, kun ne olisi pitänyt ruveta itse purkittaa kuulemma. Niin
sitten ei enää.
Sitten etittiin seuraava uusi tuoteryhmä. Mutta että maailma muuttuu. Ja sitten tulee tämmöisiä isoja murrostilanteita, missä pitää niinku yrittää tehdä ratkaisuja.
Onko ne tulevaisuudessa tämmöisiä harrastekauppoja, jossa lukeminen on sitten se yksi harrastus?
En mä osaa sanoa, että mihin se on menossa, mutta kyllä mä siihen uskon, että aina tulee olemaan muutakin kuin sitä kirjaa siellä kaupassa. Mm. Mutta meillä on, niin kuin mä sanoin, hyvin profiililta erityyppisiä kirjakauppoja, että joillain on vaan sitä kirjaa ja muutama kortti saattaa olla ja toisilla on sitten taas enemmän.
Laura Karlsson, sinä olet kirjojen ihminen varmasti, koska olet Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja, et varmaan ihan muuten siellä olisi, jos et yhtään harrastaisi kirjallisuutta. Mitä sä itse tykkäät lukea?
No mä luen kyllä, niin, mä mietin, että onko niinku oikein sanoa, että laidasta laitaa, että ehkä mä sitten kuitenkin niinku valikoin. Mutta mä oon ehkä tyypiltäni sen aina lukien, että mulla on monta kirjaa kesken samaan aikaan, vähän eri tarpeisiin ja vähän eri niinku tunnetilaan, että välillä kaipaa tosi kevyttä ja sitten välillä haluaa jotain tuhdimpaa tietoa, mutta se riippuu aina siitä mikä milloinkin sattuu sitten kiinnostamaan.
No sinulla on taustassa myös teologian opintoja. Mm. Mitenkä kristillinen kirja, onko se saanut sijaa sinun lukupöydälläsi?
Nyt täytyy sanoa, että ei ole varmaan viime vuosina sattunut mun silmiin sillä lailla, että olisi tullut vastaan, mutta mä jotenkin itse ajattelen kristillisen kirjan ehkä sillä lailla, että moni semmoinen, jota ei ehkä leimallisesti ajattelisi kristilliseksi, niin siellä on kuitenkin arvomaailma ja asioita, jotka käsittelee musta sellaisia hyvin niin kuin perustavanlaatuisiin arvoasetelmiin ja asioihin liittyviä kysymyksiä. Että miksei niitäkin voisi nähdä. Se vähän riippuu varmaan, miten se määritellään.
Mitenkä sinä määrittelisit?
No niin, tämä on just se hyvä kysymys. Mitenhän mä sen määrittelisin? Kyllä mä määrittelisin, lähti sen niin kuin ehkä hyvinkin laajalti ajattelemaan sitä. Mitä se tarkoittaa? Pitääkö sen sisältää tietyt sanat, että se on kristillinen? Tai pitääkö sen sisältää tietty viitekehys? Vai pitääkö sen sisältää tietty opetus, jotta se on sitä? Vai voiko se olla niin kuin vapaata pohdintaa?
Niin. Voisiko se olla vapaata pohdintaa?
Kyllä minun mielestäni. En ole määrittelemässä.
Terhi Rajala, sinä olet tämän vuoden kilpailuesiraadin puheenjohtaja. Voiko kirja olla vapaata ajattelua ja silti olla kristillinen?
No jos ajatellaan vuoden kristillinen kirjakilpailun tavallaan niitä kriteereitä, niin siellä sanotaan muun muassa näin, että vuoden kristillinen kirjan tulee olla ajankohtainen, laajalle lukijakunnalle suunnattu, yleistä kiinnostusta tai keskustelua herättävä teos, jonka arvopohja nousee kristillisestä traditiosta. Mm.
Miltäs kuulostaa, Laura
Karlsson? Hyvältä kuulostaa.
Sopisiko kirjakauppoihin tämmöinen kirja?
No, mä en kirjakauppojen puolesta puhu, mutta siis puhun tietenkin kirjakauppojen puolesta, mutta he tekee itse.
Niin, etteen valintojen
en tee
puolesta.
Valintoja heidän puolesta, mutta varmasti miksei. Mm.
Nämä on kriteerit.
Niin, sen lisäksi, että totta kai se on suomalaisen kirjoittama, eli käännöskirjallisuus